κατέδρα.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj emisiji Katedra čućete zapis sa promocije knjige Pokidaj lanac zavisnosti, kako da oslobodimo um i tijelo od svake zavisnosti uz pomoć pravoslavne vjere, koja je održana u parohijskom domu u Baru u nedjelju 12. oktobra. O knjizi su govorili jeromonah Benedikt, iguman manastira Podmajine, dr. Biljana Anđelković, neuropsihijatar i Aleksandar Saša Orlandić. Na početku predavanja govorio je Aleksandar Saša Orlandić.
Po definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, bolest zavisnosti je duševno, ponekad i fizičko stanje, koje karakteriše prinuda za povremenim ili redovnim uzimanjem sredstva koje stvara zavisnost da bi se doživio njegov efekat ili da bi se izbjegli nelagodnosti zbog neuzimanja tog sredstva. Međutim, da bi se ovaj problem u potpunosti sagledao, treba shvatiti da je zavisnost ili narkomanija posljedica jednog dubljeg problema duhovne prirode. Ona je simptom one bolesti koju je mitropolitan Filohije jednom nazvao najopakijom bolešću našeg doba, a to je bolest izgubljenog smisla života. Narkomanija je krik, vapaj za smislom, smislom koji je sakriven u svijetu otuđenom od Boga. Nije nam dato ništa, ni istina, ni smisao postojanja ovdje na zemlji, ni Bog. Samo lista onoga što se smije i onoga što se ne smije, bez krajnjeg razloga zbog čega radimo to, a ne nešto drugo, zapisao je jedan od onih koji su nakon dugog traganja taj smisao pronašli. Po mišljenju episkopa Jegarskog Porfirija, koji se vratio manastira Kovilj već duže vrijeme bavio ovim problemom, u samoj narkomaniji leži traganje za smislom, za punoćom života. Kada malo bolje upoznamo ličnost zavisnika, kaže on, otkrećemo pred sobom jednu ranjenu, nežnu i dobroljudsku dušu koja čezne za vječnom ljepotom. Suočivši se sa nihilističkim duhom ovog vijeka, koji uči da nema ni istinske slobode ni ljubavi, da je sve pa istina relativno, takva duša strada. Buka savremene takozvane posthrišćanske civilizacije zaglušuje tihi glas koji poziva, hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, ja ću vas odmoriti. Ali žeđ duše se mora utoliti. Ne znajući za izvor žive vode, mladi ljudi lutaju, tumaraju i nerijetko nalaze zacuvane izvore smrti. Izaberi život, izaberi posao, izaberi karijeru, izaberi veliki televizor, veš mašinu, kola, CD player, nizak kolesterol i zdravstveno osiguranje i pitaj se ko si u nedjelju ujutro. Izaberi da sjediš na kauču i gledaš mentalno mrtljujuće i duhovno slamajuće serije dok trpaš brzu hranu usta. Izaberi da na kraju struliš u nekoj rupi kao obična sramota sebičnim derištima koje si izrodio da zamijeniš sebe. Izaberi budućnost, izaberi život. Ovo je perspektiva ponuđena mladom čovjeku današnjice kako je vidi glavni lik jednog filma o grupi zavisnika. I naravno, odgovor na ovakav izbor je ne. Ja sam izabrao da ne izaberem život, kaže on. Izabrao sam nešto drugo. A razlozi? Nema ih. Šta će ti razlozi kad imaš heroin? Ovo je dobar primjer kako se svaki bunt protiv besmisla, koji u svom temelju nema Hrista i sam pretvara u besmisao i nihilizam, a time i u bunt protiv samoga Boga. Jedan od podvižnika naših dana, Amerikanac, jeromonah Serafin Rose, koji je sam bio istinski buntovnik protiv besmisla, godinama je tragao za istinom. Uvidevši sterilnost protestantske vjere u kojoj se rodio, okrenuo se proučavanju istočnjačkih religija i raznih filosofskih sistema. Ne našavši ono što je tražio, predao se, kako je kasnije govorio, takvim grijesima koje ne treba ni pominjati da se ne bi zagađivao vazduh. Međutim, u takvom mraku i beznađu, otac Serafim nikada nije uzeo drogu, iako je ona u to doba bila prilično dostupna u Americi. Jednom je jedan prijatelj koji je eksperimentisao sa raznim vrstama droga i koji je, kako se otac Serafin kasnije prisjećao, prije svoje 30. godine već bio olupin od čovjeka, rekao: "Zar nije sve bolje od ovog sivila, od ove duhovno mrtve svakodnevnice?" Otac Serafin se nije složio. Još tada je uvidio da, iako je to sivilo strašno, može se uzdići iznad njega, ali se može i pasti ispod, a to je put kojim vodi droga. Sveti Teofan Zatvornik je primijetio dvije karakteristične naklonosti mladalačkog doba. To su želja za snažnim utiscima i sklonost opštenju ili zajedničenju. Upravo ove dvije naklonosti nalaze svoj pravi smisao ispunjenja u crkvi, u liturgijskoj zajednici i svetotajinskom životu. S druge strane, ako se ne iskoriste na pravi način, iste te naklonosti mogu odvesti na razne stranputice, između ostalog i svijet droge. Tipični narkoman počinje da uzima heroin nakon što je probao većinu drugih droga i zaključio da je to ono što je tražio. U početku uzima ga samo vikendom radi provoda i to ušmrkavanjem. Zatim češće, a onda će jednog dana odlučiti da probe iglu i naravno više ga nikad neće ušmrkati. Ipak i dalje će misliti da je sve pod kontrolom, dok jednog dana ne shvati da mu je droga važnija od svega, od porodice, prijatelja, posla, škole, od samoga života, ali tada to već nije ni važno. Ovo je klasična priča, to je početak puta u propast, a kraj puta je u velikom broju slučajeva smrt od prevelike doze, samoubistvo ili postepeno umiranje od neke bolesti. To je sudbina mnogih mladih ljudi koji su bježeći od besmisla krenuli putem pogibli. Umjesto da nađu istinu, obrali su se u svijetu laži i obmane. Umjesto radosti pronašli su očaj i strah. Želeći slobodu, postali su robovi. Tražeći ljubav, našli su ravnodušnost i bezosjećajnost. Žudeći za životom, susreli su se sa smrću. Idući ka svjetlosti, pali su tamu na ikrenju. Medicinske posljedice dugotrajnog uzimanja heroina, osim fizičke zavisnosti, su sida, hepatitis B i C, kolaps vena, bakterijske infekcije, oboljenja srca, jetre i bubrega, artritis i drugi reumatski problemi. Na dan kada je saznala da je HIV pozitivna, jedna mlada Beograđanka koja je koristila heroin od svoje 13. godine zapisala u svom dnevniku: "Živeću maksimalno 5-6 godina, možda i dve, možda mjesec dana. Neću nikada moći da živim onako kako sam željela, planirala. Neću nikada moći da imam decu, porodicu, unuke, a toliko sam oduvek željela da imam sina, blizance. Moj život je samo mala epizoda, kratak blesak i to oduvek lažan." Droga je, kako je neko rekao, vrhunska kreacija Satane, iste one zmije koja je u Edenskom vrtu obmanula Adama i Evu. Uvjerivši ih da će im se tako otvoriti oči i da će postati bogovi, ona ih je navela do okušaja zabranjenog ploda. Ta ista zmija na isti način i danas obmanjuje hiljade i hiljade mladih ljudi. Nakon određenog perioda, droga više ne pruža zadovoljstvo. Demon koji je u početku uzeo lik anđela svjetlosti otkriva svoj pravi zopakšeni lik. Sada se droga uzima samo da bi se moglo normalno funkcionisati, ne bi li se našlo načina da se nabavi sljedeća doza. To je zapravo jedina briga narkomana. Još danas, ovaj posljednji put, jutra se skidam. Svaki narkoman ovo bezbroj puta rekao, mnogo puta možda i pokušao, ali nažalost to sutra za mnogi nikada ne dođe. Po riječima načelnika Centra za porodicu Zavoda za bolesti i zavisnosti Beogradskog kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović, dr. Kemile Vukov, procenat izlječenja između 1 i 3%. Detoksifikacija, ili kako se to u žargonu kaže skidanje, je samo početak. Narkoman je večito dete, odnosno karikatura deteta, kaže dr. Kavukov. Izvojiše se u subkulturu narkomana, izgubio je korak sa svojom generacijom koja otišla dalje u sazrevanju, pa mu prevladavanje fizičke zavisnosti od droga ne predstavlja toliki problem koliki ga tek čeka. Glavno, prevladavanje psihičke zavisnosti je uistinu mukotrpno. Narkoman jednostavno mora da promijeni životni stil i životnu filozofiju, što je veoma teško. Medicina tu ne može biti od posebne koristi. Za narkomaniju, kaže vladika Porfirije, povodi su razni, ali uzrok je jedan, a to je suštinsko traganje za Bogom. Upravo tu i leže jedino pravo rješenje ovog problema. Jedini put u istinski život vodi kroz onoga koji za sebe rekao: "Ja sam put i istina i život." Samo u crkvi može takav čovjek susretiti onoga za kojim je nesvjesno čeznuo i samo tu u zajednici sa njim i sa bližnjima može naći istinski smisao i biti isciljen. Narkomanija je strašan i težak posao, svjedoči mladic koji se nalazi u jednom manastirskom centru za odvikavanje. Od jutra do mraka si u frci, juriš novac pa dilere, da li imaju, da li nemaju, je li čisto, onda nastupa frka od nedostatka frke, navikneš na taj žestoki pritisak, kad splasne treba poneti mir, tišinu, to je moguće jedino pomoću vere. Ovo je put na koji nam ukazuje knjiga koja je pred nama. Autor Viktor Mihajlov, koji sam bio žrtva zavisnosti, daje praktično uputstvo kako da se uspješno pokida lana zavisnosti i živi duhovnim životom. kroz molitvu, post, borbu sa pomislima, ispovijest, sveto prekrišće, ova knjiga postepeno vodi svijetu zavisnosti ka zajednici sa Bogom koji jeste pravi cilj svakog čovjeka. Ljubav, to je ono najvažnije, govori vladika Porfirije. U ljubavi je razrješenje problema narkomanije. Čovjeku sa takvim problemom ukazujemo na smisao postojanja, da je život radost i da uvijek postoji neko koga voli upravo onako kakav on jeste, bezuslovno, a to je Bog.
Zatim se sabranima obratila dr. Biljana Anđelković, neuropsihijatar.
Braći i sestre, hvala vam što ste došli. Ja ću govoriti o ovoj knjizi kao lekar, psihijatar, koji zadnjih 4-5 godina radi u zatvorskoj bolnici na odjeljenju za narkomaniju. S tog aspekta ja sam imala neke asocijacije čitajući ovu knjigu koju sam dobila od oca Benedikta negde u julu mesecu. Iskreno da budem, doista je moj utisak bio, jedno vreme sam je ostavila jer mada radim sa narkomanima, knjige o narkomaniji su nekako dosadne, suvoparne, nude činjenice, podatke, koliko se malo njih izlečilo, koliko je završilo svoje živote overdozama, koliko je njih upropastilo porodice. I ja sam tako nešto i očekivala i od ove knjige, imajući iskustvo sa drugim knjigama o narkomaniji. Međutim, ova knjiga mi je ponudila nešto sasvim drugo. Prvo, pošto je u njoj, to je moj primarni doživljaj, napravljena bliska veza između zavisnosti i strasti, a strasti su u osnovi svakoga i svi ih imamo. Onda sam ja u njoj našla puno detalja ovako koji su bili meni lično korisni za psihološki i duhovni razvoj. Prva asocijacija je bila iz nekog unutrašnjeg aspekta poznavanja onih koji upotrebljavaju psihoaktivne supstance, iz nekog psihološkog doživljaja njih koje sam ja stekla radeći sa njima 4-5 godina u grupama. Inače vodim jednu grupu muškaraca narkomana koji dva puta nedeljno i jednu grupu devojaka jedan put nedeljno, i to u toj atmosferi raznih razgovora, doživljaja. Ja sam u sebe primila njihov unutrašnji svet i tako stekla sliku kako je taj svet rascepljen, hladan, zavistan, prazan, kako je žedan vode, života, prave, a kako to ne ume da osjeti. Prva moja asocijacija je bila da ova knjiga nekako teško bi se na neku tako prirodu, da kažem, oštećenu primila, ali zato što je ona vrlo suptilno napisana. Ona do najsitnijih detalja opisuje iskušenja, borbu sa iskušenjima, stepene te borbe, onda najsuptilnija duhovna sredstva kojima one mogu da se prevaziđu. I moj utisak je bio iz iskustva, naravno, da to neko ko koristi heroin nekoliko godina i čija je psiha sasvim drugačija, teško može da primi. Ali pošto smo svi ostrašćeni i sa te strane, pošto su i terapeuti koji rade, ja lično, onda je vrlo važno u sebi savladati zavisnosti i strasti da biste iz te pozicije, a u poziciji rada sa zavisnicima, mogli da delujete i da ličnim primjerom smirenosti negde omogućite sliku koju onaj sa kojim ste zavisnik može da primi. To je generalno ovako neki moj doživljaj te knjige. A sad ja bih vam nešto rekla o parcijalnim iskustvima pravoslavnog duhovnog iskustva kod heroinskih zavisnika iz moje prakse. Sadržajno, oni koji koriste heroin vrlo često iznose da su hrišćani, to da su pravoslavni hrišćani. Sada dalje to nema nekog objašnjenja. Šta to znači, kako znači, to je ovako na prvi pogled vrlo nelogično zvuči da neko ko uzima heroin može da bude pravoslavan. Međutim, naš unutrašnji svet je parcijalan, psihološki i duhovno, i ne znači da neko ko je u visokom stepenu zavisnosti i neko ko je u tom smislu ostrašićen ne može u sebi da ima i neke plaže ili iskre svetlosti pravoslavnog duhovnog iskustva. Ja sam, eto, ponekad animirana kad čujem neke iskaze od svojih klijenata. Naprimjer, jedan mladić u grupi je rekao, sad ja uglavnom slušam šta oni pričaju i nešto kažem iz toga kao neki zaključak, ali vrlo uopšten, to se zove interpretacija, to je terapijska intervencija, i gledam da tu budem što blaža, da nikog ne osuđujem, oni su vrlo ovako osetljivi na osudu, da u stvari samo pokupim ono što su oni rekli. Međutim, jedan mladić je rekao ovim rečima, to mi je ovako ostalo u ušima, pa znate, kaže, mi moramo biti veoma ozbiljni, jer onaj ko je uneo heroin u sebe, uneo je đavola u sebe za čitav život. Naprimjer, to su reči, tako. I onda, sada vi kao terapeut morate da budete neutralni, ja mislim da je to i hrišćanski stav, znači da ništa ne namećete, da ne gurate prisilno neku svoju ideju, ali da imate sluha da je čujete i tako se onda to negde i primi. Drugo, ispričat ću vam još jednu priču iz ženske psihoterapijske grupe koja me ovako animirala. Sad ja ne namećem teme, ali trudim se da ih čujem. I u ženskoj toj grupi, koja se odvija jedanput nedeljno, bilo je reči o krštenju. Ja sam onda ponekad nešto i kažem ovako, čega se setim teorijski, i rekla sam kako postoje 4 stepena krštenja. Krštenje, pa dar suza, pa monaštvo i mučeništvo. I posle toga bilo je drugih sadržaja na toj grupi, drugih intervencija, prolazili su nedelje, prolazili su meseci, i na jednoj od sledećih grupa, posle nekoliko meseci, meni je jedna članica grupe rekla ovako, znate, mi smo u sobama razgovarale o krštenju i nikako nismo mogle da se setimo koji je 4. stepen krštenja. I onda ja nisam mogla da se oduprem zaključku da je mučeništvo u stvari nešto što je negde u biću tih devojaka i čega one nisu svesne, ali eto, mislim da nije tako slučajno što se toga nisu setile. Drugo, dirnula me je još jedna situacija koja bi eto za večeras ispričala, kako se to dešava u heroinskom svetu. Jedna devojka koja je dugogodišnji narkoman i ima puno krivičnih dela koje su se sabrala, pa je njena kazna recimo 7, 8 do 10 godina i tako, koja je višestruki povratnik u zatvorsku bolnicu, pričala je kako ona nikada, dolazio je u njihovu kuću parohijski sveštenik, ali ona nikada nije izlazila, inače njoj je i brat narkoman i tako. I desilo se da je zatvorska bolnica dobila za duhovnika, to je otac Dimitrije iz crkve Svetog Save u Beogradu, baš njenog parohijskog sveštenika, i on je došao, i kada ga je ona videla, izašla je, pozdravila se, plakala, i to je pričala je o tom iskustvu na grupi. Znači, ona je posle, ja sam to doživjela kao eto neku iskricu pokajanja, radosti, i ona je to mogla da primi. Eto, to su neka iskustva neposredna u radu sa zavisnicima. Oni su željni vode, željni života, željni nekih stvari koje bi ih ispunile, ali to ne umeju da kažu. Njihov svet je, kako da kažem, uprkos te žeđi, negde jako ograničen. I ono što stalno morate da radite, to je da zavisnost interpretirate. A ona se ogleda ne samo u tome što oni koriste neke supstance, nego što oni na zavisni način misle. Oni očekuju od vas da mislite za njih, da osjećate za njih i stalno vam to nameću. I to je ono što je najteže u radu sa njima i najteže na tim odeljenjima. Eto, ja sam tu 5 godina, ali stalno se sa tim suočavam kako negde moram da prekinem taj lanac, to je, tako sam doživjela prekinuti lanac zavisnosti, da ne radim ono što su možda njihovi roditelji činili za njih, odnosno činili više nekada nego što je bilo potrebno, pa sami nisu naučili da se bore za neke vrednosti. Jer dobar roditelj je onaj ko daje onoliko koliko je potrebno da se podstakne želja da se nešto uradi na lični način. Znači, oni su negde u tom zavisnom obrascu dobili više nego što im je bilo potrebno u jednom periodu života. Neko je za njih sve radio, mislio, činio, prezaštićivo, kupovo njihovu pažnju, kupovo njihovu ljubav, naravno ne dajući im ono što je pravo, ali nešto je i to sada treba prekinuti. To je konkretno vrlo težak posao, donekle moguć, ja ga doživljavam kao jedini adekvatan, jer možete vi rešiti, postoje programi za lečenje zavisnosti, biološki, to je metadonski program, ali on ne deluje, on opet deluje samo na biologiju. A dok čovjek ne priđe, dok se ne priđe čovjeku kao psihološkom i duhovnom biću, mislim da mu se ne može pomoći. E sad, psihoterapija, ona priprema put, može da pročisti za delovanje duhovnih sredstava. I u tom smislu mislim da je taj rad u grupama, grupa je metoda izbora, nešto polje gde može da se, gde mogu da se približe neke teme, da se pokaže jedan stav koji nije onakav kakav je bio ranije u životima ovih ljudi. Šta bih još lično rekla? Doista taj proces postojanja zavisnosti, postojanja strasti i uticaja, nekako sam ga doživjela kao zajednicu. I pošto je, čitajući ovu knjigu, pošto je autor ove knjige, to me na primjer lično onako dotaklo, na više mesta pomenuo da se može uticati na lanac zavisnosti nekom aktivnošću, recimo on je napisao ovu knjigu i zamolio je, na kraju knjige tako je završio, da se molimo za njega. Onda je negde u knjizi rekao kako se knjiga recimo može prevesti, pa je to doprinos onoga ko prevodi da prekine lanac zavisnosti. Ja sam imala jednu asocijaciju posle poziva da govorim na ovoj tribini, da eto pomenete mene kao nekog u tom lancu u svojim molitvama. Hvala. Blagoslovi duše
moja. O knjizi Pokidaj lanac zavisnosti govorio je jeromonah Benedikt, iguman manastira Podmajne.
Bog pomaže, braće i sestre. Pa evo, nekako kao na kraju mi ostaje da neki zaključak izvedem, a evo vidimo kako je i brat Aleksandar dao jedno divno izlaganje i jedno sveobuhvatno mišljenje hrišćansko, i evo sveca
Biljana također, koja znači s jednog naučnog aspekta, ali normalno vezano, neodvojivo od crkve, i ona je sama dala jedno kaže, rješenje i predlog. Pa ovako vidite, znači vidimo znači da je taj spektar zavisnosti danas ogroman i danas se povećava, tako da čovjek postaje rob svemu novome što se pojavljuje. Znači baš iz tog te neke potrebe, praznine, gladi koja se u njemu stvara. Evo, mi znamo da je znači čovjek biće u tri nivoa, ima tu znači fizičku stranu, znači koju on se bavi svojim egzistencijalnim problemom, znači opstanka, znači u smislu tog fizičkog hrane, odrevanja, stanovanja i tako dalje, tih nekih znači zanatskih potreba. Onda ima taj drugi nivo gdje on teži da zadovolji neke, a to tako kažem, emotivne, duševne potrebe vezane za umjetnost, kulturu, nauku i tako dalje. I u ta dva nivoa čovjek, znači, iako sebe na neki način ispuni i ostvari, ostaje čovjek nedorečen, znači, praktično ostaje bez glave. A to je ta duhovna strana, taj duhovni nivo. I zbog toga se i javlja, znači, ta praznina u čovjeku. Znači, evo vidimo kako je danas i tehnika napredovala i eto, niko nije gladan, evo, možemo reći, samo što su potrebe se uvećale, umnožile, i to baš su neke potrebe koje stvaraju teret i stvaraju bolest i zavisnost u krajnjem smislu. Tako da, znači, vidimo kako čovjek postaje rob toga. Eto, ako pođemo od te fizičke neke strane gdje su normalne potrebe čovjeka za održanjem, da to ima i nagone za održanjem i za ishranom i za sve. I u meri koje su potrebne, ako to čovjek znači ispunjava, zadovoljava, on će ostati jedna eto zdrava osoba, znači bar u tom fizičkom pogledu, a svako znači povećanje i tih potreba, znači onda se on uvećava, znači i ta veza strasti, i znači gubi se mera u kojoj on prelazi u jednu vid bolesti. Tako isto, znači na tom srednjem nivou, znači nekog nivou kulturom, da tako kažem, čovjek se ostvari, može biti veliki književnik, slikar, naučnik. Međutim, vidimo da je međutim sve to mnogo ljudi koji su bili nezadovoljni, koji su život završili tragično, ili samoubistvom, ili znači osjećaju strašnu prazninu. Eto, što je dokaz da znači čovjek se ne može na tom nivou za svoj život realizovati i ostvariti. Tako da, znači samo u tom duhovnom nivou, mada na tom nivou postoji mnogo zamki i opasnosti, evo vidimo danas koliko toga vreba, znači ta duhovna hrana koja se nudi sa raznih izvora i sa raznih je često zagađena, vidimo koliko toga pod vidom tog duhovnog, božanskog se nudi i vidu raznih učenja, lažnih učenja, magije i svega onoga što je opasno. Tako da, u krajnjem slučaju, mi moramo da budemo svjesni da jedni pravi izvori, čisti izvori biste vode, koji nas može utoliti i žeđe, nasititi našu potrebu i prazninu, je znači Hristova crkva u kojoj možemo naći, znači, i ostvariti te potrebe. Mi vidimo kako, recimo, greh praktično nam ulazi, nudi se preko pomisli, pa na nastavite strasne želje, pa onda koje nas uvode poslije u greh. I praktično greh koji se u nama nekako ustali, učvrsti se tokom vremena i ponavlja se, on postaje strast, tada postaje strast. Sam greh, ako se jedan put, dva put, tri put ponovi, ne znači da je znači, učvrstio se u nama, da je postao deo naše prirode. Tek znači kad mi to ponavljamo i praktično posle, kad ne možemo da se na neki način oslobodimo, onda postajemo zavisnici, robujemo znači tome, i to je sad onako kažemo da smo znači posljednuti tim strašću. Evo vidimo, znači otac Jovan je rekao da znači pojam zavisnosti nije vezan samo za narkomaniju, mada se to nekako najčešće potencira i najviše se o tome govori, jer je na neki način to je najviše i zastupljeno u ovom svetu. Međutim, znači, čovjek može biti zavisan od svih drugih i materijalnih stvari i duševnih i duhovnih. Tako da, kada se čovjek, znači, pokušava da se čupa iz toga vrtloga, treba prvo, znači, da shvati dubinu i smisao života. Znači, da vidi da način na kojim ide i putem koji ide nije put ostvarenja čovjeka, nije put rješenja problema. Međutim, nažalost, evo vidimo kako je jedan period, evo ovaj dugi period, kažem, bili su nam, što kaže, sakrili Boga, sakrili su istinu, sakrili su prave vrijednosti, tako da čovjek je lutao, tumarao je, tražeći sebe u nekom materijalnom svijetu, u svijetu nekih zemaljskih zadovoljstava koja su u stvari držala i uvodila u greh i u strast. Sam, eto, vidimo proces da se iscrpamo iz toga je da se čovjek otrezni, da shvati suštinu i smisao svog života. I onda tek, znači, da krene u borbu da se iscrpa iz tog blata, iz tog gliba. Međutim, eto, kako i Svetom pismu kaže, svaki onaj koji je, znači, u tome nekom raslobljenosti, da kažem tako, imamo onu divnu priču iz Banje Viteze. Znači, svaki taj koji je, znači, upao u tu zamku, njemu treba pomoć, treba mu ruka, treba mu čovjek, znači, koji će ga iščupati. Nama je jasno da, što kažu taj čovjek, Bogo čovjek je Hristos, ali opet, znači, preko produžene ruke, znači, preko crkve, preko ljudi koji žive i rade u crkvi i mole se, znači, oni su ti koji trebaju da daju ruku, da pomognu. Znači, vidimo kako nijedan od ovih zavisnika ne može sam, makoliko da on i čita i sluša mnogo toga. Znači, treba mu pomoć, treba mu ruka, treba ga ne prekno gurati. To su osobe, znači, postaju raslabljene, slabe volje i onda, znači, postepeno da uđu, da se ojačaju i da krenu, znači, novi život, normalno uz pomoć, uz pomoć, znači, crkve. Eto, vidimo kako je doktorka nam rekla, znači da ta prva faza, recimo kada su u pitanju narkomani, je faza, znači, toliko očišćenja, detoksikacije, znači, da se organizam mora prvo osloboditi, znači, fizički moramo. Pa onda idemo druga faza, znači, ta faza, duhovna faza, od te duhovne zavisnosti, koja je mnogo jača i opasnija, tako da, to je drugi proces koji kroz jedan duhovni život, kroz crkvu, znači, kroz ispovest, kroz, znači, duhovne razgovore, kroz svete tajne, znači post molitvu, to je normalno prvo krštenje, ko nije kršten, znači, jer sada onda prima, što kažu, silu Božju, blagodat Svetoga Duha, a to je ta energija koja nas ispunjava, koja nam daje u stvari tu hranu i koja nas vodi. Eto, samo je, znači, bitno da mi to, taj žar, tu vatru božanske energije ljubavi u sebi, znači, da je čuvamo, da je održavamo i tako. Ili onome koji nema, da mu zagrijemo dušu, da je upalimo. Tako da, znači, to je taj proces koji moramo svi ići. Sad mnogi kažu, eto, pa, ima i ljudi koji su, kao i genetski, tako, predodređeni, onda ima ljudi koji su u teškim uslovima u porodicama. Su razne, znači, situacije u kojima ljudi stradaju i padaju. Međutim, opet znamo isto da je Gospod rekao da on svakom, nikome nije dao toliko iskušenja, toliko tereta da ne može da se iščupa i da se izvuče. Znači, ali ako priziva Gospoda i ako traži pomoć od Boga. To je nešto što je jako utešno i što za svakoga, znači, ko smatra da je u beznadežnom stanju, da je opterećen previše, da nema za njega šanse. Znači, nije tako. Znači, svakom može da se da ruka, svakom može, Gospod će mu prići, pristupiti i pomoći mu, znači, da taj teret iznese. Eto, mislim, to bi bilo nešto ovako ukratko. Ja bih volio da malo kroz pitanja i kroz ovako jednu razmjenu iskustava i vaših mišljenja, tako, da dopunimo ovu večernju temu.
Potom su slijedila pitanja posjetilaca.
Moje pitanje bi bilo, da li vi sa tim pacijentima, svakio sam onaj dio duhovni dio koji ima razvoj Stavite pacijente, dovodite u crkvu da više oni u sklopu liturgije, u kursi svog znači zajedničenja, prepoznali u sebi Boga da više se oslobodili te napasti. I o čemu sam htio da naglasim jer osloniti na ono tumačenje doktora profesora Vladete Jerovića, tako koji kaže da opet da su oni izgubili u sebe kod tumačena i Božjom zapovijesti i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Znači oni su došli u prvoj fazi da mrze samoga sebe, znači izgubili su vjeru u Boga. A ne znam da li baš ta duhovna, znači razgovore koji vi vodite sa njima može više pomoći, osim onoga da oni dođu upravo u crkvu, mislim da u crkvu bi na srednicu i drugi, jer bi to bilo jači efekt nego ovo što i razgovor. Mislim to da to sam samo htio da nije funkcija što je dobro.
Da. Znate kako, oni su, prvo, njihova je karakteristika da neće da se leče, ne žele, neće, teška je reč, ne shvataju potrebu da njima treba ni psihološka pomoć, ni medicinska pomoć, a pretpostavljam ni duhovna pomoć. I to je ono što je najteže. Ali, evo, sad ste me asocirali na jednu situaciju, dok još nisam radila na odelenju za narkomaniju, radila sam u zatvorskoj bolnici i sada tu se za velike praznike, za Božić, za Uskrs, nekad za Krstovdan, dođe sveštenik i bude liturgija za sve pacijente koji su u bolnici koji mogu da dođu. I to bude za praznike i onda ja nisam dežurna, bude to često nedelja, ne radim i tako, ali sam čula od socijalnih radnika i od vaspitača koji su zajedno sa tim našim pacijentima prisustvovali liturgiji jedno ovakvo iskustvo, da kažem. Služio je sveštenik iz parohijske crkve, to je Svete Trojice tamo u Beogradu i jedan pacijent je znao odgovaranja na liturgiji, sve je znao i on je bio jako iznenađen i posle liturgije ono što je ostalo svetog pričešća on mu je dao da tom popije i tako i nije mogao da shvati, a taj pacijent koji je znao odgovaranja, znači među onima koji su bili na liturgiji je sa odeljenja za narkomaniju. Eto, recimo, jer oni pošto su u zatvorskoj bolnici, oni nisu u prilici, nisu znači na slobodi. E sad, zatvorska bolnica i uopšte zatvor ima neke prednosti za lečenje narkomanije, jer dok se ne izoluju, to je ipak izolacija od heroina i drugih psihoaktivnih supstanci, pomoć je otežana. To na neki način, to sam čula od iskusnijih kolega koji su dugo radili sa njima, da bez izolacije nema terapije narkomana. Sad, oni čak ne bi dolazili ni na grupnu terapiju, tako, ali pošto su u zatvoru i u zatvorskoj bolnici, negde, mi to tako, pošto su u zatvorskoj bolnici, predstavimo da je to vid lečenja, pa ako neće se leče, idu u zatvor, imaju kaznu i tako. To je znači jedno iskustvo, znači kad su bili u prilici da dođu, oni su ranije, znači na slobodi, išli u crkvu, znali odgovaranja i tako je bilo. E sad tu ima neke situacije, mene lično sa odlaskom u crkvu narkomana u jednoj beogradskoj crkvi, ja sam pročitala, jedno vreme je to bila moja parohijska crkva, pročitala na oglasnoj tabli ispred crkve, zabranjeno je celivanje ikona narkomanskim usnama. Naprimjer, tako je bilo. Sad, na grupnoj psihoterapiji o svemu se priča. Cilj je da se smanje otpori zašto neko ima želju da ide u crkvu, pa da ako ima i to je negde u njemu poraslo, to prenese drugima. Jer oni bolje prenose jedni drugima nego što ja, koje sam ipak negde nisam iz tog sveta, mogu njima to da prenesem. Slični su pa to primaju. I onda je bilo reči o tome kako sad oni su vrlo osetljivi, kako to doživljavaju i malo im treba da se naljute, da nešto shvate kao odbojno i tako. Ali mogu vam reći, ipak su prihvatili to, kako sad narkomanskim usnama celivati ikone, onda te usne treba isceliti, pokajati se i tako. Tako da, psihološki svet je parcijalan i negde u toj parcijalnosti, eto, što se moje delatnosti tiče, ja tu radim, ja to podržavam. I sami smo pisali zahtev patrijarhu da omogući da imamo duhovnika i da dolazi, da se održavaju liturgije i onda oni nekad i dolaze. Eto, to bi bilo u tom smislu da li ih mi, da kažem, na neki način motivišemo. To jeste prava stvar, duhovna pomoć, ali duhovna pomoć je u tom zamračenom svetu, nekako ne prepozna se kao pomoć. Čak ni psihološka pomoć se ne prepozna kao pomoć. E sad, što se tiče samoubistva, je li tako, razloga samoubistva i mržnje prema sebi, tu uopšte kaže doktor Vladeta Jarotić, citira to, ljubi bližnjega svoga kao samog sebe i tako, i negde to tumači da mi ne volimo sami sebe, a u ekstremnoj zavisnosti i ekstremnoj strasti to je naročito izraženo. Jer čovek koji voli sebe i poštuje život, to je nezamislivo, mislim, ne možete da zamislite kako sad neko 2-3 puta dnevno sprema heroin, kuva ga, ubrizgava u venu i tako.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Ja sam sveštenik Čedomir Masavić, ovaj crkve ovde, 10 godina. Da li ste upoznati sa radom centara koji su pri crkvi? I jedan je pri manastirima, jedan je bio blizu Crne reke. Otac Branislav Tranović. Da li ste upoznati sa njegovim?
Da. Da, jasno.
Pa recite mi šta mislite, mi smo ovdje imali izvara jednoga koji nam je objasnio metodu tamo rada oca Branislava, pa zanima me vaše mišljenje.
Oca Branislava poznajem dugi niz godina, još dok je radio u KP domu Istok i on je tamo vodio, to je stvarno za mene bilo dirljivo, 10 godina sa zatvorenicima grupe. Sad, bila sam na jednoj tribini na defektološkom fakultetu gde je on govorio o svom radu sa narkomanima i doveo je dvojicu koji su bili u ovako dosta stabilnom stanju. Kako je on prikazao, ja sam tada, kada sam bila na toj tribini na defektološkom fakultetu, već imala nekog iskustva od par godina rada, i to kako je on prikazao psihološki svet narkomana i kako ta opreznost sa kojom je on govorio, meni se lično vrlo dopala. Osetila sam nekoga, znate, osetite nekoga da osjeća taj, da kažem, problem, tu situaciju. Bio je vrlo oprezan, opisao je kako su oni, da kažem, hrišćanski rečeno gordi, psihološki narcistični, kako se to vraća, kako su i posle perioda boljitka vrati se na nešto gore i tako. Ali sada evo, pošto ste već pitali, pošto je tribina otvorena, ja vam mogu reći moje iskustvo, šta meni govore pacijenti sa kojima ja radim, a koji su bili i u Crnoj reci. Sad nisam ja ni policajac, nisam ni tu prisutna šta se radi, lično verujem samo svojim iskustvima, ali donekle vi ipak možete da imate neki utisak da li je nešto približno tačno ili nije. Više njih mi je reklo, više njih, tako da je delovalo to autentično, da on primenjuje, a o tome je govorio i na televiziji sa Vladikom Porfirijem, koji je isto centar, da nekad primenjuje vrlo grube metode. Vrlo grube metode, i da te metode prekoračuju meru. Eto, to ne znam koliko je da kažem terapijski, koliko je hrišćanski, oni tako pričaju, eto, ne znam, teško mi je da sudim, ali eto, to su neki utici.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Aleksandar Bojbudić, ja sam bivši zavisnik, bio sam osuđen i lešao sam na sudskoj psihijatriji. Posle izlaska na slobodu, često idem u crkvu i pokušavam na taj način da ga sve oslobodim. Evo, ima godinu dana da nisam nevim drogama, ali ne mogu da se smijem, da nađem duhovno smirenje, često sam nebrozan. Znači, budi su meni neka agresija, ne mogu da se smijem, znači, treba mi duhovno smirenje. Kako da dođem do toga? Postupim.
Jako je važno da znamo da li se ispovedaš, da li imaš neki duhovni kontakt sa nekim od svešnika duhovnika. Ali je mnogo važno da, znači, nađeš jednog duhovnika kod koga će se otvoriti potpuno s poverenjem i koji će te, znači, usmeravati stalno, znači neko ko će te onako držati da ne padneš. To je jako važno, znači to moraš da imaš. Ako ti tako stihijski danas, sutra ideš ovde, onde, ispovedaš nekom nešto, deo drugome, tako, to nije dobro. Znači, moraš da imaš jednu potporu, jednu sigurnost da se možeš otvoriti nekome. Znači, i sve te nemire, tu teskobu koju u sebi nosiš sigurno, pošto si, eto, bavio se kriminalnim radnjama i svega. Znači, da bi se do kraja pokajao i oslobodio, znači, na neki način i živeo potpuno, ali u poslušanju. Znači, nije dovoljno da ti sad živiš po svome, tako? Znači, moraš da imaš jednog duhovnika za koga ćeš se vezati i apsolutno biti pokoran, znači da slomiš svoju volju, da, znači, da budeš predan Bogu, da ne bi opet, znači, te strasti koje su ranije te vodile i da se ne bi projavljivale i da ne bi, znači, ti stvarale tenziju u duhu i u tijelu, u svemu. To je jako važno. Znači, na neki način najbitnije je da se, znači, duboko otvoriš i da se predaš s poverenjem Bogu preko duhovnika. Apsolutno jeste, ali znači s poverenjem da to radiš i onda razrešavaš svoju odgovornost, znači sve nemire oslobađaš iz sebe i to kaže predaješ se Bogu na taj način.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Ovo je iz mog iskustva u široj porodici. Pitanje za vas, doktorka. Majka nije mogla dugo godina da prepozna da je njen sin bio zavisan. Znači, to je još iz osnovne škole bilo počelo i tek kada se to bilo pa kad je postalo javno, ona je shvatila sve te prethodne godine. I možete li mu objasniti kako ta roditelj ne može i na drugim mjestima smo čuli, ne može da prepozna to svoje dete?
Neprepoznavanje roditelja je česta situacija i to se slaže sa opštom situacijom neprepoznavanja deteta, najpre malog deteta, kasnije malo većeg, pa onda adolescenta u porodici. Heroin se može probati, može se probati marihuana, ali ona neće nastaviti da se koristi ako čovek ima u sebi iskustvo prepoznavanja. Znači, to je nešto jako vredno, to se zove empatija, znači sposobnost parcijalne identifikacije sa nekim bez toga da mu kažete čini ovako ili čini onako i tako. To je naročito uloga majke, da detetu je to potrebno jako, kao voda, kao vazduh, da neko shvati, doživi njegov psihološki svet. Tako se dete rađa, to je psihološko rođenje. Dete dolazi na svet biološki nezrelo, ipak negde agresivno. Dobro, u duhovnom smislu mi čujemo deca su anđeli, ali ona nisu formirana bića. Mislim, imaju puno ipak destruktivnosti u sebi. E sada majka svojim iskustvom, svojom smirenošću to primi, psihološki primi i tako ne vraća. To je put kako se dete razvija. To je uloga majke. I dete isto tako ne zna šta je dobro, šta je loše. Ne zna. Mislim, i njemu to treba reći. Deca se vrlo loše psihološki razvijaju, a samim tim i duhovno, kad nemaju nekoga ko im kaže ovo je dobro, ovo je loše. E sad, svako ko u sebe primi taj zavisnički obrazac, nema ni približno tog iskustva prepoznavanja. Znači, za obične stvari, pa se u to uklapa i da neko ne prepozna da se dete promenilo u tom smislu, da koristi heroin ili tako. To je jedan razlog. Ili negira jednostavno. Negira. Vidi, ali vidi, a ne vidi. Mislim, negde se to zatvori, to je deo opšte porodične praznine, opšte praznine odnosa. Mogu biti i nepotpune porodice, a da nema narkomanije. Mislim, recimo, žene odgajaju i to bude sin, ali pored nekog ujaka ili dede i tako, i majka negda sa kapacitetom da prepozna i da nikad ne bude narkoman. A budu potpune porodice, tu je tata, tu je mama, tu je brat, tu je sestra, ali praznina. Narkomanija je uvek, i zavisnost je uvek ima meru praznine. Znači, iz te praznine nastaje taj ponor koji traži zamenu u veštačkim sredstvima, a onda se taj ponor još više produbljuje.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Kako će roditelji da prepoznaju prvi simptom, na primjer, afektava, ili jača droga, kako se ponaše djeca kad dođe kod kuće, da li to možda ima mjesto? Kako prepoznati prvi simptom ove djece koji počne da puše u 7-8 razred?
Pa prvi simptomi se naslanjuju na ovo pitanje koje je otac Čeda postavio. Znači, prvi simptomi su u stvari to otuđenje, nemanje kontakta. To je to. Nemanje kontakta, nemanje poverenja, ili tako roditelji pričaju, toliko sam imao poverenja u svoje dete, pa kako, mislim, kako to. A onda je ono počelo da koristi marihuanu, ja to nisam video. Mislim, prvi simptomi su u odnosu, eto, tu je nešto merljivo, toliko, jer oni se kriju, oni su vešti. Zavisnost je biološka kategorija i to je jako teško. To je jedan mehanizam, zove se repeticija kompulzije, teži da se stalno obnavlja. Oni nađu čak i tako, da kažem, sa 13, 14, 15 godina načine da se ne pojavljuju pred roditeljima u takvom stanju. I to je vrlo teško videti tako nešto s polja. Drugo, to je već jedan izgubljen kontakt dugim nizom godina, pa i to s polja što se vidi se ne prepozna. Znači, može da bude kao, eto, najbolja je mera ipak negde gubitak kontakta. Ne, nema ga.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Koliko je potrebno jedan narkoman koji drogu koristi 6-7 godina, koliko je potrebno vremena da on bude čist da bi što to preo ovim izučenjima na ulicama?
A postoji biološka čistina, postoji psihološka. Sad svaka je osoba, kao što ima različit stepen bioloških nekih kapaciteta, tako se sa tim svojim biološkim kapacitetima razvija i taj različit stepen zavisnosti. Sad to 6-7 godina heroin se uzima u različitoj količini na različite načine. Uzima se, znači, intravenski, intramuskularno, recimo. Koliko u svakoj individualnoj osobi on stvara različiti stepen zavisnosti. E sad, koliko je potrebno da bi bio čist? Evo, mene to je asociralo na jednu, opet da kažem, priču ili bolje rečeno iskustvo iz duhovne prakse. U jednom našem manastiru, dobro, da ne kažem u jednom, nego u Mileševu, dok je bio tamo otac Varnava, koji je sada u Savini, i otac Sava koji je sada na Tivatskoj prevlaci, bilo je godinu dana četvorica zavisnika. Sad ja pretpostavljam da su to, da su oni nekoliko godina uzimali heroin. Oni su jako puno radili, znači tu su bili stalno smešteni, godinu dana. Jako su puno radili fizički, prisustvovali su molitvama, toliko su se sad, ja sam razgovarala sa ocem Savom sa Prevlake, on je rekao tako su drugačije izgledali, ona njihova prirodno biće je jednostavno zasijalo, znači godinu dana. Ali posle tih godinu dana oni su hteli da odu iz manastira i savjetovano im je bilo da nastave, da povremeno dolaze u neki drugi manastir ili tu. Znači bili su čisti, to je vaše pitanje, posle nekoliko godina heroina, posle godinu dana boravka u manastiru, rada, čitanja, duhovne literature, prisustvovanja, molitvi i tako. Međutim, niko nije poslušao i u različitom vremenskom intervalu dvojica ili trojica su se vratila heroinu, a jedan alkoholu. Tako bi moglo reći, u nekom stepenu uz hrišćanski manastirski život, ko to prihvati, ko eto, nešto tu ipak prepozna, on može biti donekle čist, ali to je nedovoljno vreme za oporavak.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Ja sam Zorka Nikolić i sam sam se da vas pitam kako ste to učiti prema nastavljanju porovi.
Ono što nije dobio treba mu dati, ukoliko je to moguće. Ali to je vrlo teško jer on izmeni porodični obrazac. Znači on nije dobio empatiju od majke, nije dobio granice od oca, znači neko prepoznavanje kako se on osjeća bez kritike. Ali taj obrazac je toliko izmenjen da obično roditelji viču na to dete, prete, brane, što je toliko, mislim, dovedeni su do zida, ne znaju kako drugačije, ali u suštini ono što treba to je i čega su oni gladni, to je stav takvog prepoznavanja osjećaja, emotivnog osjećaja u roditelju, kako je njima, kako se oni negde osjećaju. E sad, koliko to roditelji mogu ili koliko su narkomanije porodična bolest, mislim, i uopšte sve su bolesti uglavnom porodične, zavisnosti, na primjer, u ovoj knjizi je navedeno anoreksija, nervoza, te poremećaje ishrane. To je jedan duboko izmenjen porodični obrazac. I sad vi kad ste navikli godinama po jednom obrazcu, ne vredi da bilo ko o vama sad neko nešto teorijski priča. Mislim, eto. Vi ćete uvek pitati možda, ne mislim konkretno vi, a šta to konkretno znači, a kako to konkretno, a kako ja to da prepoznam, jer se negde tu stvaranjem zavisničkog obrasca u porodici emotivni život briše. I brišu se granice u emotivnom životu. Jednostavno, roditelji mnogo više neke stvari rade za decu, to bi poželjno bilo da se prekinu koje bi oni mogli, a s druge strane ne pružaju taj osjećaj koji je jako potreban u pažnju, u razumevanje, onda im dopuštaju neke stvari mnogo više nego što bi trebalo i u to se uđe i sad kako to naglo prekinuti, ali eto, korak po korak, mrvicu po mrvicu, imati, ja mislim, pretpostavljam, eto, nadam se da je negde moguće, ako imamo svest o nečemu, svest, znači jedno je svesno, a potrebno je doživljajno, emotivno, onda da nekako utičemo na to doživljajno, da ako znamo da smo izgubili kontakt sa svojim detetom, znači imamo svest da negde i pokušamo da ga vratimo, znači da ako on ne ide ako on ne ide u crkvu ili ne moli se, da se mi molimo, ako on ne ide kod psihijatra, da mi idemo i tako. Pa da tim mirom i tim obrascem se nešto promeni. To je. To je stav.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Pa, da je voljela na svoj cijeli dan u cijelu priču. Za malo je roditelj upoznan sa situacijom koju sam se ja našla, sredstvo se vrijeme. To je, znači, od 2000. godine. Simptomi su bili malo na njih, a u vojci se otkriva da je on koji stio šta, kako ja ne. Zapalo se križu u kojoj su tešku borbu ja i moja porodica podnijeli. Nešto doktorima, nešto mi porodice. Imala sam mate sina Stefana koji je imao tada 4 godine. Znači to su 9 puni godina. Borba traje i da. Mami je, nadam se, ostavio to da radi, među vremenom pušnju. A muže inače adekvatne terapije nema za muža, on neće doktoru. Pa više puta se vješim za treba nazvio do hitne pomoći da traži pomoć. U školi malo razumijevanje ima, da si treba suočava sa problemima u školi. Tako da ja sam kao majka, kao supruga, na jedan način mnogo sreća. Da sačuvam muža, drugo sina, jednog i trećeg, u stvari svi smo zajednički u jednoj porodici. Jedan kutak, nije gnijezdo kao majka, da se gnijezdo ne rastuje. A radi se o tome, pričam za to što je crkva majka koja nas spasa. A ja se nadam da će ove moje riječi svi ja da razvijem večeras, da se svaka majka se zapita kako podnose majke tebe i koji se nađe. Znači, on ne radi, muž ne radi, on prima prima, a osiguranik je mene, Stefana i nje. Znači, dodatno je Ivan koji je bez posla. A stariji radi, on je na jedan način razvijen. Znači, i on trpi i svi porodi. Eta, moja molba je da ako ikako možemo, makar do posla, da i vama nekako mi koji možemo da mu slušimo, on neće po svako da radi. Znate da ti što rješavaju djecu, gdje god počnu da rade. Eto, to je moja želja, da čuju i ostale majke. E sad bi htjela i je baš bilo na tome da koliko je moguće sve to može. Makar za muža koji je prošao na jednu.
Imamo pitanje, druži kako?
Vi ste upravo opisali jedan porodični obrazac, koliko je to teško i koliko je to sve povezano i koliko je teško iz toga se izvući. Teško je što se negde gubi nada, gubi se iskra svetlosti. Ali imate psihološke metode, duhovne metode, ono što bi bilo sa medicinske tačke, da vi negde psihološkim sredstvima kroz razgovore sa nekim psihologom, psihijatrom i tako, negde pomognete sebi da to podnosite, da to sadržite. Eto. A duhovne savete, tu je duhovnik i tako pa. Znači ja mislim da to je jedno tako kolo porodično uzajemno posljedičnih veza, situacija i da ono što vi možete negde da neku tačku u sebi uhvatite i da ukoliko drugi ne shvataju, čak i ne shvataju da im treba pomoć i ne traže je toliko i ne čine ono što je do njih, to vi činite.
Da, izvolite,
dalje.
Thank you. Marija Knežević, htjela bih pitati doktoricu Kruder, postoji neka vrsta evidencije ili recimo statistike iz kakvih domova dolazi narkomani, a duhovni profesor Benedikta bih htjela pitati koliko utiče pohađanje male djece vjernauka da bi se da ne bi došli u iskušenje da kasnije postane narkomani.
Narkomani dolaze iz hladnih domova. Nažalost, moram to da kažem, iz praznih domova, iz domova u kome nema bliskosti, iz domova u kojima ima puno agresivnosti, iz domova u kojima su roditelji, recimo, praktično opterećeni nekom svojom bolešću, pa u toj bolesti ne mogu da vide dete. Tačno je, u ovoj knjizi je rečeno, skinuti su tekstovi sa interneta i sa sajtova, da je narkomanija i biološka bolest, znači donekle se i nasleđuje, kao i alkoholizam. To su poznate stvari. Ali mnoge druge bolesti u psihijatriji i uopšte u medicini još se u većem stepenu genetski nasleđuju, pa ne moraju da se ispolje. Znači, uvek postoji onaj deo našeg truda i zalaganja psihološkim metodama i medicinskim metodama da do nečega ne dođe. Znači, bez obzira što je nešto je čak i genetski određeno i nosi neku biološku osnovu, u to se ne mora realizovati. Ali vrlo je važna, vi ste pitali iz kakvih domova, vrlo je važna ta sredina u koju dete dolazi i kako ona to dete prima, kako sad je negde prihvaćen, da kažem, obrazac da majka neguje dete, a majku neguju drugi članovi porodice. Da malo depresivna majka, ili da kažem običnim jezikom neraspoložena majka, znači visoko deprimirano dete. Znači, majka koja ima recimo samo neko nezadovoljstvo, to dete je visoko deprimirano. A za razvoj svih bolesti, pa i narkomanije i zavisnosti, uopšte da kažem zavisnosti, vrlo su važni prvi meseci života, prva godina života. Tad se najdublji poremećaji formiraju. Znači, eto, iz takvih domova u kojima manjka nešto u odnosima i to nešto puno manjka.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Pa evo, mi znamo i osjećamo da je praktično poljan temelj naše porodice, znači taj krajugodni kamen je maltene istrgnut bio dugo, dugo godina i tako se naši formirali odnosi u porodici, tako su djeca vaspitana, znači praktično bez Boga. Znači, te relacije u porodici su bile uglavnom vezane za neke materijalne odnose, za eto ta ljubav koja je bila kupovala, što kaže malo i sestra Biljana, znači nije imalo pravi taj hrišćanski duh, nije bilo te božanske ljubavi koja je grela porodicu, koja je ispajala kao jedno tijelo, jedno, znači jedan organ. Međutim, vidimo da eto sad uz Božju pomoć je krenulo da se, znači, da se vraćamo, eto, baš kroz tu dječicu koja idu, pohađaju veronauku, kroz njih se i mnogi roditelji vraćaju se toj, znači, tom izvoru. I time, to je put koji normalno stvaraće nove, zdrave osobe koje znaju da razlikuju šta je dobro, šta je zlo, znači, da odvoje greh, da odbace strast i tako. Tako da, eto, kažem, kroz crkvu, kroz veronauku, mi se vraćamo, eto, normalno to bi trebalo mnogo brže i više, ali eto, kažem, da će Bog, tako da čujemo glas Gospoda koji kaže, eto, dođite meni koji ste obremenjeni, i da to ljudi prepoznaju i da dođu, kaže, ja ću vas osloboditi i osloboditi muka i povesti nam taj put.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Rekli ste da dva puta nedeljno radite za tu grupu. Da li ste vi jedini ljekar ili ima još ljudi koji rade sa bolesnicima? I da li smatrate da je dovoljno dva puta?
Nije dovoljno. Nije dovoljno, ali takva je organizacija službe. Takva je organizacija, ali ja kad sam ja došla u zatvorsku bolnicu, to je bilo 94. godine, na odeljenju za narkomaniju bilo je 35 pacijenata, a sada ih ima 170. Sad, šta se promenilo u našoj sredini? Ne samo da se promenio broj onih koji konzumiraju psihoaktivne supstance, nego se moj doživljaj je da smo etički dosta pali i da i oni koji ne koriste psihoaktivne supstance, nego ih samo prodaju, preprodaju, oni dobiju meru lečenja. I sada to je sve, vi neke stvari možete samo malo da promenite, a neke morate da prihvatite. Takva je organizacija da recimo sad na tom odeljenju ima 4 lekara, bilo je kad nas je bilo dvoje ili jedan, mi imamo ogroman posao administrativni. I onda vi gledate da ono što možete uradite, to nije dovoljno, ja o tome govorim na grupama i tako, ali nije problem u tome toliko što to nije dovoljno, nego što zavisnici i ono što im pružate ne primaju, to je. Oni, eto, tu su primjera radi kako to ne primaju, tu su, znači, u zatvorskoj bolnici imaju dva put nedeljnu grupu, a na te grupe ne dolaze. Nekad dođu, nekad ne dođu, nekad imaju neki svoj razlog, neko izlazi iz bolnice, ne dolaze tada, ili su ljuti na stražu, ili otkrije se u zatvorima, nažalost i u zatvorskim bolnicama ima heroina, pa im se nađe to, pa onda dobijaju neke sankcije, kazne, premeštaju se u druge delove bolnice i oni se ljuti i reaguju ljutnjom što ne dođu na terapiju. Tako da su oni počeli da manipulišu sa tim i da smo prešle, koleginice i ja koje vodimo tu grupu, na jedan put nedeljno. Znači, ne mogu i ono što im se pruže da prime. Kao i to vreme koje je na grupama, sad to je ovako, kako to izgleda neke opšte organizacije, a kako to u samim njima izgleda. I oni će doći na grupu i sad umjesto da kažu ono što ih muči, da negde sebe postave kao psihološka bića i da na tom nivou govorimo, oni će reći ovako, početi da se žale na osoblje, počet će da kritikuju kako ništa ne valja, počet će ili da pitaju za lekove ili neke tako prozaične stvari, recimo nisu dobili sredstva za higijenu ili nije ih neko poslao kod zubara i tako. I onda uloga lekara, terapeuta je da to tumači, da im negde približi da jeste, tačno je da je njima oduzeto mnogo u životu, ali da i ono što im je dato ne koristi. Ali bila je jedna dirljiva situacija, sad ste me posjetili, a odnosi se na zavisnosti. Recimo, ja sam na odelenju za narkomaniju, a do tog mog odelenja je odelenje za alkoholizam. I u jednom delu bolnice koji ja vodim su zajedno alkoholičari i oni koji koriste. I oni su tačno opisali kako oni koji koriste alkohol imaju više pažnje od osoblja, iako su učinili krivična dela koja korisnici heroina ne koriste. Recimo, neko grubo nasilje u porodici, silovanje ili tako, tukli pod dejstvom alkohola nekada se tuče žena ili tako. To narkomani ne rade. Ali je zapaženje bilo u tom smislu da pacijenti sa odeljenja za alkoholizam dobijaju više pažnje od osoblja nego što dobijaju na odeljenju za narkomaniju. Ja sam rekla da je njihovo zapaženje tačno, tačno, ali evo šta se događa. U porodicama narkomana praznina je veća, hladnoća je veća i to se prenosi i na osoblje. Mi svoju unutrašnju, da kažem, strukturu, neki svoj unutrašnji milje nesvesno prenosimo i na druge. U svim komunikacijama i neko samo ko je visoko pročišćen može tome da se odupre. A osoblje je donekle edukovano ili donekle zdravije. Tako da recimo taj obrazac nedobijanja u porodici prenosi se i na sredinu koja je negde obavezna da pruži pomoć i zaštitu. Znači, s jedne strane nema korišćenja onoga što se daje zbog takvog iskustva nedobijanja i nekorišćenja u ranijem životu.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Međutim, koliko primjećujemo da nas ima mnogo ljudi koji imaju, recimo, više od 40 godina, koji su intelektualci, koji znači u nekom životnom dobu kada se, recimo, ti problemi ne bi očekivali, suočavali su se njih. Možda i vi oče nešto, doktor to vi, a možda i vi oče sa neke duhovne strane. Tako, ne znam.
Pa, tačno je da sad baš i u krugovima odraslih ljudi, obrazovanih, baš visoko obrazovanih političara, umetnika i tako dalje, imamo isto jedan ogroman broj znači zavisnika. Opet to opet svedoči da ti ljudi znači žive u nekim uslovima neusklađenosti sa sobom, znači prvo što nisu kao ličnosti znači sebe postavile na pravi način, znači taj nivo koji sam govorio malo prije, znači taj nivo, treći nivo našeg bića koji je praktično kontakt sa Bogom, direktni znači kontakt sa Bogom koji stvari čoveka čini to što jeste i što ga ostvaruje kao biće. To vidite, znači imate mnogo uspešnih političara, znači umetnika, sportista, koji isto sebe, znači nisu potpuno ostvarili, nisu našli znači svoj smisao, iako imaju novca i slavu zemaljsku i sva zadovoljstva, sve što im je pruženo. Međutim, to je dokaz da to nije znači naš put, da to nije naš smisao i to je još veća potvrda znači da trebamo da tražimo smisao znači u onome što će nas znači potpuno ispuniti, što će nas kao biće znači ostvariti, a to ćemo naći jedno znači ako se duhovno pročistimo, otvorimo i nađemo vezu sa Bogom. Eto, to je jedini odgovor, nema drugoga, nema znači drugog puta, nema drugog načina da čovjek sebe ostvari, ispuni. Mi svi težimo, eto, maštamo da dobijemo eto neki dobar posao, završimo fakultet, da slavu razno i tako da budemo i genijalni u nekim stvarima. Međutim, to je, kaže, jedna zabluda, jedna varka. Tek kad znači ostvarimo, iako ostvarimo to, onda shvatimo da to nije to, da je to jedna obmana. Tako da znači samo to naše dokaz da nismo sebe našli, da se tražimo sebe u nekim znači sredstvima hemijskim i da nađemo sebe, da ispunimo znači svoju dušu, znači na pogrešan put, na pogrešan način. Tako da treba pomoći tim ljudima i sigurno i najviše, ali sad pitanje koliko su oni znači spremni da se shvate, da prihvate, znači da se okrenu Bogu. To je problem baš sa tim visokim intelektualcima, jer su oni jako gordi, znači teško mi je prići, ali sigurno da molitvom, jakom molitvom, a i što kažu i sami kad dođu u jedan što kažu zid, kad udare glavom u zid, oni će sigurno se probuditi. Znači tu ima normalno, treba im pomoći da ne završe tragično, kao što ima mnogo ljudi koji ne nađu sebe, ali treba im ponuditi alternativu, treba im pokazati da ima put, da ima svjetlost. To sigurno da se može, samo treba sigurno i velika snaga, velika molitva i upornost.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Da kažem prvo na ovo pitanje. Dečak 13 godina, to je adolescencija i sve ono što se dešavalo u prvim mjesecima života, sada se ponavlja u ogoljenom obliku. Znači, vrlo je važan odnos sa ocem. Negde da tata pruži podršku, da kaže ovo može, ovo ne može, a mama da prepozna. U tom periodu toliko je jača biologija, razvija se biće, da nije lako izaći na kraj sa strastima. I svi ti unutrašnji problemi koji se osjećaju kao naboj veliki, traže negde da se smire i da se reše, i onda ako adolescent, da kažem, nema podrške u porodici, on je traži u grupi, a grupa pije, mnogo pije, i da bi osjetio neko jedinstvo, eto sad, nažalost, tako se dešava, ima drugih pozitivnih grupa, bilo je reč o veronauci i o sportskim grupama ili tako, ali se prepozna negde u grupi, recimo drugova iz razreda na ekskurziji koji piju. Znači, sve ono što smo malo pre govorili, taj opšti porodični obrazac majčine nege i očevi stavljanja granica, naročito u pubertetu za dečake, je vrlo važan. Znači, negde ga pustite kod tate, a vi ga razumite i eto, to je. A može da proba, to nije bitno pred vama, nije strašno, ništa nije strašno probati, ali strašan je obrazac nastavljanja toga, jer može da se proba, ali ko nema prazninu u sebi, ko nema poriv u sebi, ko nema zavisnički obrazac, on to neće nastaviti. Znači, probanje nema nekog značaja uopšte.
Ja sam ovo pitala zato što sam prijetla da je moj sin volio da proba vino, ali se nije usudio da traži pred nas. Ali to je onako žarka očima. Ali ima još jedno pitanje koje nije vezano za alkohol, niti za narkomaniju, pitanje su tikovi. Zašto se javljaju tikovi kod djece u periodu, baš u tom periodu, znači švirkanje očima ili skrivljanje usta i tako neke stvari. Negdje kod doktora Spoka sam pročitala da je to isto tako psihološki problem koji se javlja u tom, znači, razdoblju kod djece, i da ne treba burno reagovati, nego i treba pustiti da će proći sam. Ali, htjela sam da čujem vaše mišljenje, pošto konkretno je u pitanju moj sin, znači pojave se tipovi pa prođe, on se opet vrati. Znači, šta može biti uzrok toga? Da li je neko unutrašnje nezadovoljstvo koje bi ako roditelj trebao da se odgovori?
Pa ja ne bih mislila o tome proći će samo. Možda će proći samo, ali pre će proći ako obratimo pažnju i ako negde dođemo do uzroka. Tik očima označava da nešto taj dečak neće da vidi. Šta sad on neće da vidi? Neće da vidi deo spoljašnjeg sveta, neće da ga prihvati, teško mu je da prihvati vas, da prihvati oca, da prihvati možda brata, sestru, to je sad neki, ali nešto mu je teško da prihvati. I tako. Znači, vrlo je važan kontejniranje ili podrška porodične sredine, neka utopljavajuća atmosfera. Tako. I onda to ima više ovako mogućnosti ili bolju prognozu da prođe. Znači, negde u vašoj porodici malo više topline, a toplinu pružaju emotivni odnosi, a o duhovnosti.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj katedri čuli ste zapis sa promocije knjige Pokidaj lanac zavisnosti, kako da oslobodimo um i tijelo od svake zavisnosti uz pomoć pravoslavne vjere u izdanju manastira Podmajine, koja je održana u nedjelju 12. oktobra u parohijskom domu u Baru. O knjizi su govorili jeromonah Benedikt, iguman manastira Podmajine, dr. Biljana Anđelković, neuropsihijatar, i Aleksandar Saša Orlandić.